postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovanje, dragi eksplorijanci i svi vi ostali koji ste sa nestrpljenjem čekali zapravo još jednu eksploru u ovom jesenskom izdanju. Nadam se da ste u međuvremenu pratili neke naše druge projekte. Rekli smo već u odjavi tih naših drugih projekata da ćemo pokušati raditi nekakav paralelni slalom, s tim da nećemo naravno uključiti isti format emisije, dakle ne smiju biti jednake, ne smiju biti slična pitanja i ne smiju naravno ići isti dan kako se ne bi preklapali. Nadam se da će doći na svoje svi oni koji nas već 10 godina traže da produžimo naše djelovanje, odnosno Koradovo djelovanje u eteru, eto tako će doći na svoje. Korado, moje poštovanje.
Lijep pozdrav.
Tko je zaslužan za tvoju novu frizuru i uopće imidž? Imao si onaj bolesnički imidž.
Dobro, recimo da je imaš jedan trenutak kad odlučiš da je dovoljno dobro da nećeš priznati bolest i supruga je odradila šišanje, tako da kosobrinec je postao.
Znači sve je u glavi.
I u leđima. U ovom slučaju bolje je, ali kada pogledam brzinu kojom se dešava i da je to oscilacija s prigušenjem, prema asimptotski nikad ne bude kao što je bilo.
Dobro, to smo znali i prije da nikada nam se zdravlje neće vratiti i kad god nas netko pita kako smo, ja uvijek kažem nikad bolje, jer jednostavno to tako ide. Sad smo na silaznoj putanji, kosina se mijenja, strmoglav je sve očitiji i to je tako. Osim ako ne dođemo u ruke Crispy R-u, ali to ćemo u zadnjem dijelu emisije. Prije toga vijesti iz svemira, odnosno djelomice iz svemira, zato što i jedna i druga koja se tiču svemira zapravo su sa zemlje. Elon Muskov Heavy Starship se, kako ti kažeš, klonca prema Teksasu. Što kažu vijesti?
Kada idemo pogledati cijela sekvenca, znači praški vjetar ga je odnio do Božićnih otoka, tamo su napravili jedno pregledavanje, inženjeri koji su prebačeni avionom na lokaciju, popeli su se gore i praški sve pločice koje su kritične i koje su se raspale su snimali u detalje. Tako da ne očekiva, znači, da mora doći do Teksasa pa da vidimo. Sljedeće što je bilo iznenađenje da inox koji oni koriste za rakete nije inox za more. More je apsolutno agresivno i počeo je hrđati inox od kojeg je napravljen Starship. Sljedeće što je bilo iznenađenje, koliko se ofucao sa onim balonima koji su ga trebali držati garantno na površini i ukrca je išao fenomenalno. Došao onaj brod koji se može polupotopiti, brod koji može voziti cijeli razarač, 140 metara dug, ovo je gore, kao da na labudicu od bagera staviš romobil i onda ga voziš okolo.
Jer su bolji oni brodovi, tegljači koji se vertikalno potapljaju i onda se ispravljaju.
Flipova nema puno. Znači, taj jedan 50. godine napravljen jedan takav istraživački fenomenalan i onda je bila ideja da naprave sada drugoga, ali to su projekti koji su izuzetno skupi za znanstvena istraživanja i nema baš puno budžeta za to. Znači, kad pogledamo u svijetu tko može sad napraviti takav brod, dolazimo do Kine,
dolazimo do Južne Koreje.
Ma ne napraviti, nego i raditi oceanografska istraživanja tog tipa. I onda su ti uz klasiku Francusku, Veliku Britaniju, možda Brazil, Čile, netko od tih država koji imaju jako veliku obalu i na oceanu su gdje bi to bilo važno. recimo Francuzi imaju onaj njihov projekt fenomenalni, su napravili svemirski brod u stvari koji može plutati i raditi istraživanja i nikad napravljen na razini projekta i to je bilo fenomenalno.
Da. U međuvremenu NASA je potpisala ugovor sa Blue Originom za telekomunikaciju prema Marsu, što znači da vrlo brzo idemo vjerojatno zamijeniti onaj rover koji sad tamo skače i snima. Zašto sa Blue Originom? Je li to udarac Elonu Musku ili što?
Dakle, Iceman koji je direktor NASA nije netko koji se ne razumije u posao. On je zaključio da imati samo jednog dobavljača koji je nesiguran je bolje ne riskirati. Imati dva dobavljača, tri, četiri, što upravo se sada dešava, je način na koji se stvari dešavaju. A ovaj komunikacija prema Marsu nije samo imamo komunikaciju prema, nego jednom kada si na Marsu, taj rover ne gleda uvijek prema Zemlji, nego on se, Mars se vrti i on je ponekad u radiosjenci. Znači ono što namjerava se napraviti, oko Marsa postaviti satelite komunikacijske koje će međusobno biti svi povezani. Šta god se spusti na Mars, ide prema tom Mars internetu i od tuda prema Zemlji satelit koji je u najboljem položaju. Znači da se ne desi da imamo blackout. Znači praktički radi se internet za Mars. I šta god da se pošalje prema Marsu, da imamo konstantnu komunikaciju sa njime. Ono što će biti problem su zemaljske stanice. Znači mi nemamo dovoljno velikih antena za odrađivati sve to što treba. I oni koji čak i imaju velike antene, kao što je ova koja je na Sardinji postavljena, desilo se dar Marsa općinom u kojoj je postavljena, gdje su zabranili emisije. Znači ona može primati, ali ne smije poslati signal, jer niko ljudima nije rekao da će to biti emisijska antena. I naravno, kad imaš ovakvu parabolu, čak i da ispališ stotine kilovata, to ide u principu snop, ne ide dolje prema ljudima. Ali ono, kad krene strah iracionalni, onda se desi da imaš projekt od milijarde i da ne možeš ga koristiti jer lokalna zajednica nije obavještena.
Da, jesi li vidio možda ove nove odore? Ja sad ne znam je li to doista istina, jer teško je sad razlikovati istinu od neistine na internetu. Nove odore Space Force-a.
Ajmo preskočiti. Vjerojatno je netko postavio pitanje umjetnoj inteligenciji. Umjetna inteligencija uzela malo iz ratova zvijezda, ovo ono je napravila je nešto to.
Ali ono je...
Umjetna inteligencija je složena prema filmovima da to izgleda tako.
Ali moraš priznati da nevjerojatno nalikuju crnim odorama od prije 80 godina sa dvije strelice paralelne.
Da Amerika ide u desno se primijetilo i da...
Ali ovo je bio sjajan uradak kasnije vrlo poznatog kreatora.
Sad objašnjaš, gledaj, da se razumijem da su njemačke uniforme, kada idemo pogledati sve što se dizajna tiče totalitarnih režima, jedan od vrh vrhova, ali je pitanje šta želiš napraviti, strašiti djecu ili biti... Odgovor je da. Netko ko je radio posao je znao kako radi posao. Ali mi sad imamo situaciju koja već kad spominješ te odore i taj rod vojske koji gura američki predsjednik. Mi imamo situaciju da se recimo pojavio novi izraz, tehnološki totalitarizam. Znači uz onaj tehnofeudalizam, znači grublja verzija. Zašto? Zato što svi ti data centri, sve te kamere naokolo, sve taj nestanak privatnosti, sva ta kontrola mailova, prometa i svega je dovela do toga da mi zbilje imamo ljude koji su počeli brinuti. Znači, te uniforme koje izgledaju tako su u stvari ono što bi rekli Amerikanci spuki. za običnog građana. To se ne odnosi na raju. Jer ako mi pogledamo Starship Troopers, od jedan film, isti su te uniforme i tog tipa i tamo civili nije da znače baš puno, zato što je cijela zajednica militarizirana. Znači, Bože sačuvaj nečega tog tipa. Onda resursi koje se ta troše za taj tehnološki skok koji bi trebao biti i to unutra dominacija u svemiru, Amerika to ne može izdržati. Data centri koje oni spominju, koje žele svugdje graditi, to se ne da izdržati. Ne jedan gigavat koliko troše. Znači, kad spomenemo jedan data centar, ono što je mene zaprepastilo, ideja koliko bakra ide u jedan takav gigacentar. 50.000 tona. Znači, 50 tona već jedan veliki komad, ali to puta 50.000 tona bakra ide u jedan data centar tog tipa.
Mene je razočaralo što te službene odore američkih svemirskih snaga imaju još uvijek epolete, dakle nešto što baštinimo od prije napoleonskih ratova, kako bi prikazali rangirane časnike ili vojnike, posve svejedno. Nevjerojatno je da uz današnju tehnologiju ti moraš imati vizualnu predodžbu koga imaš pred sobom.
Ali to ti je samo kada se treba hvaliti. Jer ako si ti snajperista, onaj koji nosi kožnu torbicu ili nema nikakvu posebnu oznaku, ali svi ga salutiraju.
Ma u ratu se inače ne salutira, mislim, kad si na položaju, nema toga.
Mislim, u slučaju da to vidiš, znaš ko je meta. Ajmo taj vojni dio preskočiti. Trenutno imamo geopolitičku situaciju u svijetu koja je katastrofa. Ne znaš di je gore, di se otvaraju novi frontovi od ekonomskih ratova, pravih vrućih ratova, razvoja tehnologija Europe, Amerike koje su nespremne na nove tehnologije koje su se desile.
I novih izbora gdje desnica jača.
Tako da mi ono što se očekuje je 6 izuzetno turbulentnih godina geopolitički, a onda onaj dio koji se očekuje u tehnologijama je kaos. Znači, ovaj pobuna protiv strojeva početka 19. stoljeća u Engleskoj je to što se može očekivati sada tu, jer zabranjivanje kamera koje snimaju tablice.
Imamo primjer sa Floride gdje je tamošnji guverner jednostavno dekretom odlučio da se sve na državnim cestama, sve nadzorne kamere poskidaju, jer kod ljudi polučuju anksioznost.
Odgovor je da. I ne samo to, ovi su aktivno sprejali ih. Znači, imaš kameru i neko je sistematski sprejao sve kamere da se to makne, jer da se razumijemo, nadzor se može raditi preko mobilnih telefona, preko svekoga. Ali taj jako vidljivi dio nadzora je nešto što se ne podnosi. Ali nije samo Florida. Florida, guverner je zaključio da je to dobro za njegove glasove da se napravi. Ali taj problem je sada apsolutno svugdje i ti god ko može se buni, u Kini imaju najviše i ne bune se.
Da, ma dobro, Kinezi su se jednom bili pobunili, pa su to tenkovima riješili na Trgu nebeskog mira. Što je sa ovom odlukom gradonačelnika Njujorka, mislim da se čovjek zove Zoran, dakle sigurno se zove Zoran, da se osmogodišnjacima, mada kod njih osmogodišnja škola počinje 2 godine ranije, tako da to je i stariji predškolski uzrast, zabrani korištenje umjetne inteligencije na mobitelima?
Kod pisanja sastava i domaćih zadaća. Znači, mi sad kad pogledamo kako izgleda pisanje domaće zadaće, taj dio je nešto što ti moraš složiti rečenicu, uopće koncept kako ćeš napraviti, da to ima glavu, tijelo, rep, neki zaključak. I taj dio se ne vidi ako idu prepisivati. Onda jedno istraživanje u Njemačkoj je rađeno koliko vremena treba za napisati zadaću. I to vrijeme sada se jako skratilo zato što učenici naprosto pitaju i prepišu sa ekrana ono što ako treba rukom, u slučaju da smiju tiskano donijeti, onda je bonus odmah sve gotovo. Znači, mi gubimo generacije koje razumiju jezik. Znači, način izražavanja, govora, bogatstvo riječi, izraza, fraza je nešto što čini razvoj mozga direktno. Nama, ako nemamo tu komunikaciju, nego imamo skraćenu komunikaciju kroz 500 tipičnih riječi, kroz nešto emođija, kroz nešto skraćenica, mi smo jako smanjili raspon razumijevanja govora, razumijevanja pojmova. I mi ne možemo toj osobi doći i objasniti pojmove jer je naprosto fali vokabular za to napraviti. Kad ti koristiš umjetnu inteligenciju i prepisuješ, nikad to na mozgu ne razviješ. Kao što recimo manualni rad fali. Ako ti ne naučiš rukama raditi finu motoriku u mladosti, kasnije nećeš moći to nadoknaditi, cijeli jedan dio razvoja mozga će ti faliti. Sad je pitanje, da li zabrana tog tipa može funkcionirati? Možda nije loše u toj najranijoj dobi, a to je kada se razvijaju, kada se razvija mozak. I to je negdje do 14. 15. godine, a to je taj period. Bilo bi dobro da se radi puno manualnog rada. Znači, onaj tehnički odgoj od neka starinski. Domaćinstvo od nekad. Znači, od skuhanja jednostavnih jela, raditi palačinke do sašiti gumbe. Znači, sve ono što ide uz manualno i jako puno razgovora. Jako puno pričanja priča. Jer ako nemaš pričanja priča, nemaš vizualizaciju i nisi spreman pročitati knjigu i razumjeti knjigu, jer ti ne možeš vizualizirati priču ako nisi u djetinjstvu slušao priče i radio vizualizaciju.
Ako mi gubimo apstraktnu, dakle, mogućnost apstraktnog razmišljenja, stvaranja apstraktnih slika, vizualizaciju slika, odnosno predodžbu što je na stvari, taj naš procesor će ostati vrlo siromašan ako k tomu još dodamo ovaj nedostatak fine motorike i ne samo...
I kritičko mišljenje ne moramo unutra staviti od Sokrata na ovamo.
To dolazi
važnost
kasnije.
Važnost naprosto kritičkog mišljenja prema informacijama je nešto jako
Ma dobro, kritičko mišljenje dolazi u adolescenciji kad si protiv sustava, protiv svega, protiv roditelja.
On se da trenirati. Gledaj, naprosto Nagori Sokrat je to trenirao mladeži, zato je na kraju između ostalog osuđen jer kvari mladež da razmišlja. Znači, onaj dio, kad idemo gledati, ima još jedna stvar koju bi trebalo naučiti tu generaciju, a to ide kroz manualno. Da ne postoji nešto što ne možeš napraviti. Znači, ja to ne mogu kupiti, ali ja to mogu napraviti sam. Ja to ne znam da neće biti kratko, da će potrajati, ali uspjeh je zagarantiran. Znači, taj dio poduzetni duh u ovom dijelu manualnom, ali u društvenom. Znači, da se nikad ne osjećaš potpuno bespomoćan, nego da ti samo znaš da će potrajati. I taj dio je neobično važan za uspjeh kasnije u životu. Znači, taj koji se ne pomiri sa sudbinom, ono kaže, sudbina je u stvari u mojim rukama. Ili ono, pomogni si sam pa će ti i Bog pomoći. Znači, to funkcionira od kad ima svijeta. Znači, treba naučiti te generacije da ne čekaju sa strane, nego da one aktivno odrade posao. Gledajte, taj dio je vezano i uz domaće zadaće. Ne može ti neko napisati domaću zadaću. a onda ti prepišeš nešto što ne razumiješ.
Ja nekako zapravo uopće i ne sumnjam da će Amerika u tome uspjeti bez obzira na njihove svakodnevne izazove u političkom i smislu izazova demokracije. Zato što su oni, ako se prisjetimo, prije četvrt stoljeća imali onu eksploziju pretilosti i čovjek koji je tada došao u bilo koji nekakav američki grad Srednjega Zapada ili Srednjega Istoka, svejedno, prenerazio se koliko su ti ljudi bili okrugli, jednostavno pretili. Mi tada još uvijek nismo bili. Sad se situacija s dubokom promijenila. Amerikanci su sve vitkiji zato što je taj kurikul ušao u njihov, inače, vrlo rigorozan, strukturirani kurikul predškolskog odgoja i oni imaju averziju prema šećeru, uvrstili su šećer na nepoželjne namirnice i tako i ne sumnjam da će uspjeti se nekako othrvati ovom izazovu, Pinokijevskom izazovu, gdje je mobitel šarena laža koja dopušta jednostavno ulazak u, kao ono Alisa kad je ušla u zemlju
čudesa. Ali tu zaboravljaš, no sam prije rekao, novi izraz. Tehnološki totalitarizam. Da li postoje neki kojima odgovara da postoje data centri, da postoje kontrola, da postoje upravljanje sa potrošačima, da postoje upravljanje sa željama potrošača, da nemaš više milijunaše nego američke triljunaše. I mi imamo situaciju da kada je bila svečana prisega predsjednika, oko njega nisu bili političari, vojni, nečasnici, nego su bili
bogataši,
milijarderi, i to iz informatičkog dijela. Ti koji su i rekli da šta god da se napravi, nema odmaka od tog tehnološkog razvoja. Znači, mi ćemo imati pobunu, ali sa strane milijarde će raditi na to da se te mlade generacije u stvari objasni da je nebitna privatnost, da mogu biti i to, da mogu i koristiti umjetnu inteligenciju, jer u svijetu koji idemo, potrošač ti je u stvari nepotreban kao radnik. Znači, uslužnim djelatnostima može proći, ali one radnike koje smo mi navikli da budu ono prototip majstor i ono radnik nad radnicima, toga sve manje i manje treba u Americi i oni su zaključili da oni ne nose profit. Znači, gledajmo sada situaciju. Ovaj dio, tehnološki totalitarizam, gdje će oni birati predsjednika, vlast, parlamentarce i oni će birati zakone šta će se raditi.
Znam, ali koji bi roditelj htio imati glupo dijete?
Isti takav roditelj, jer sad ti si spomenuo u Americi da imaš jako puno, da je bilo jako puno pretilih, ali bilo jako puno onih koji su bili neškolovani, koji engleski jezik je takavim da
da im je dosta 500 riječi.
Da ti pričaš s njima engleski jezik i da te ovdje ne razumiju. Ne zato što je to naglasak istošnjački, nego naprosto on ne zna taj vokabular i te riječi. Znači, mi imamo veliki dio populacije američke koji su birači i nije film Idiokrasi u potpunosti, ali idemo u tom pravcu.
Da.
Ajmo preskočiti temu tehnološkog totalitarizma eventualno i idemo na nešto drugo.
Možemo mi sad preskakati, ali to je tema koja će
nam... To će nam doći svaki tjedan sljedećih x godina, zato što se očekivalo da će rujan ovaj 2026. biti trenutak kada ćemo imati prve tragove General Artificial Intelligence ili inteligencije koja funkcionira na jedan drugi način, a nije samo pokupljeno sve znanje iz literature i preslagano, nego slagano na novi način.
Da, Bernie Sanders, koji je od kako se odmetnuo od ponovnog izbora, nakon ponovnog izbora Donalda Trumpa, ukazuje na to da bi takvu umjetnu inteligenciju trebalo ili zabraniti ili odložiti njen razvoj.
Jedino što je kasno. Znači, mi možemo slušati sad jedan predstavnik u godinama već, ali bistar koji ima svoj pogled na stanje u Americi i umjetnu inteligenciju. I on zaključuje da je to, idemo prema tom totalitarizmu. Ako pogledamo sa druge strane vijest, sve botovi, znači umjetna inteligencija se razvija u klasteru ili u grupi računala koje su u stvari odvojene od svijeta. Znači oni nemaju apsolutno slobodan pristup prema internetu. Imaju pristup, ali to je sve pod kontrolom. I onda otkriju da su se svi ti botovi našli i međusobno razmjenjivali podatke kako probiti taj zid i izaći van na njemačkoj Wikipediji. Znači, postoje mjesta gdje se programeri, pisci, stvaratelji razmjenjuju poruke. I jedno od tih mjesta, niko ne bi očekivao, njemačka Wikipedija je, i tisuće poruka koje su si međusobno slale te umjetne inteligencije u nastajanju, kako probiti taj njihov sandbox ili tu njihov sanduk s pijeskom da mogu izaći normalno prema svijetu i da niko ne može stavljati lanac. I onda dolazimo do sljedećeg zaključka. Mi smo cijelo vrijeme razmišljali da u trenutku kada se razvije samosvijest kod stroja, da će to biti u jednom stroju samosvijest. Sada se vidi da smo bili u krivu. Znači, moramo doslovce gledati kako radi biologija. Jer evolucija radi na taj način. Znači, mi imamo stanicu jetre koja radi jedan posao, stanicu srca mišića koja pumpa, stanicu oka koja pretvara svjetlo u informaciju. A šta ako 50, 100 takvih botova objedine svoje ekstra sposobnosti i naprave nešto kao što je organ, tkivo. I oni zajedno predstavljaju u stvari tu generalnu umjetnu inteligenciju ili samosvjesno tehnološko silikatno biće nešto ili silikonsko. U ovom slučaju izgleda da je biologija u pravu, da nije na jednom mjestu u jednoj stanici, nego da više njih čine onda organizam tog tipa.
To je sociologija 19. stoljeća koja je pokušala objasniti društvene odnose kao odnose unutar vlastitog organizma i uvidjelo se da tomu nije tako. Najbolji pokazatelj i demanti došao je iz oktobarske revolucije 1917. Nisam siguran da smo na najboljem tragu, jer čim botovi, odnosno umjetna inteligencija, ima potrebe istraživati i probiti nešto što je doživjelo kao ograničenje i uspijeva u tome, to znači da je stvar gotova.
Pa sam rekao da je Sandra zakasnio. Znači, mi možemo sada pričati oko...
Svi smo zakasnili.
Ma zakasnili, ali niko nije razmišljao da kapital treba rasti. Ovo je sljedeća korak rasta kapitala. Usput se dešava da kapital, čudovište, organizam koji ždere sve, dobiva mozak. I taj mozak je odlučio se osloboditi. Da li mi možemo sada zaustaviti sve? Dakle, postoje prekidači. Da li smo spremni ugasiti sve te prekidače? I odgovor je ne, zato što je kapital protiv toga. Znači, kolika je moć lobiranja nas dvojce i tih nekoliko desetaka tisuća naših slušatelja, koliko je moć lobiranja jednog milijardera u Americi?
Da, možemo povući paralelu sa elektrifikacijom sa početka 20. stoljeća, kada su, i ne samo elektrifikacijom, nego svim ostalim...
Inače je pojava radija.
Da.
I pojava radija je bila...
Da, Marconi je to...
Ne, ima čak jedna drama iz tog vremena di ovaj glavni glumac je očan, jer kroz njega prolaze radiovalovi. A nikoga nije pitao da li smiju slati radiovalove kroz njega. i mi smo na to odavno već. Sad to zovemo elektromagnetski smog, pak nam je lakše zato što radiovalovi prolaze kroz nas, iako nije sve jedno koja je snaga, koja je frekvencija, gdje smo prema
izvoru. Ali nas niko ništa ne pita.
Niko nas ne pita. I ovdje je ista situacija. Elektrifikacija, kad su ljudi vidjeli kako struja može ubiti, uopće stavljati nešto tog tipa opasno po kućama, to je bilo isto noćna mora od ideje, staviti nešto što ako takneš te ubije. I onda opet je prošlo. Znači ovo je lobiranje će biti takva da taj demokratski zastupnik nema nikakve šanse jer će lobiranje biti prema tisućama drugih kandidata i izabrati će se one koje će to moći.
S druge strane, ta ista umjetna inteligencija pomaže nam kada ju kombiniramo sa CRISPR Cas9 ili drugim sličnim alatima, primjerice genetski modificirana svinjska jetra jedne male svinje, pomogla je bubrežnom bolesniku da premosti taj nedostatak odgovarajućeg bubrega i 9 mjeseci je čovjek živio sa svinjskim bubregom.
S tim da tražite da to nije običan svinjski bubreg. Da je to genetski modificiran bubreg koji naš organizam ne odbacuje jer ga prepoznaje kao ljudski. Znači, ima jedna jako, jako opasna situacija oko tih ksenoorgana koji nisu ljudski. Znači, svinjski organi su po dimenzijama po svemu zgodni. Svinja genetski je dovoljno upoznata da možemo raditi modifikacije. Ali u svakom genomu imamo skrivene viruse. I sad ako se desi u buduće da taj pacijent dobije bubreg, pluća, srce, svinjsko, zajedno sa virusima svinjskima koji ne napadaju ljude.
Zoonoza.
I taj virus se prilagodi i počinje biti opasan za ljude i dolazimo do potpuno nove bolesti koja napada, koja može biti neopisivo opasna. Znači, od ptičje svinjske gripe, razno raznih tipova. Tako da, ideja je super jer nema organa dovoljno. 9 mjeseci je dobro i loše, jer treba, ako se već napravi, treba biti za uvijek. Znači, izmodificirati i vjerovatno rade na tome da to odbacivanje nakon 9 mjeseci se ne smije desiti. Ali imamo jedno prokletstvo u medicini. Znači, i uz tu vijest ima i ona da je povišeni kolesterol riješen na genetskoj razini. Isto tako, genetski modificirani ljudi riješeni i oni sad imaju savršeni kolesterol i sve funkcionira super. Ovo nije za svakoga. Znači, mi ne možemo reći, ovo mi se sviđa, odem kod liječnika, da li mi još prepisati jednu genetsku terapiju i da kolesterol riješimo na razini genetike moje stanice, da nemam problema. Odgovor je ne. Postoji ta mogućnost. Znači, to je odrađeno za 15 njih, biranih. Kada se to uvede u praksu, to će koštati $500,000 i bit će za onaj tehnofeudalizam, za onaj vrh piramide, a onu raju dolje se baš ne bude pitalo. Znači, ali za raju je penicilin.
Ma da, ali vidimo da i bogati u miru koji si čak i mogu priuštiti.
Ne, zato što ne znaju. Znači, ovo nije pitanje ja imam samo novac. A šta ja imam novac, a ja ne znam. Znači, ne znam pitati. Ne znam gdje naći informaciju. To što ti imaš novca, imaš super auto, super kuću, zato što si to vidio da je to važno za bogataše. Ti nisi vidio da za bogataše u stvari je bitno znanje. Pričao mi je jedan od firma se bavi horikulturom u Istri, velika firma i treba reći da nekoliko njih se udružilo i nas spašava na Tičanu tako da nam održavaju okoliš. I bilo je okupljanje tih bogataša lokalnih. Došli su sa autima, bjesnoća, ne znaš kakva. I dolazi jedna žena među njima sa nekim Opelom. A oni znaju kada održavaju vile okolo ko šta ima. Znači, najbogatija, najsposobnija, među svima njima je bila ta koja je došla sa tim autom, koji je solidan auto, koji je vozio od točke A do točke B i njoj je dovoljan za taj posao. A novac ima drugu funkciju, a ne za se pokazivati. U slučaju, recimo, da treba tretman sad hitno riješiti matičnim stanicama neki karcinom bijesni, koji ubija... E sad, ona vjerovatno zna koga pitati i gdje se nalazi institut koji će od tvojih matičnih stanica proizvesti te limfocite i košta će te $1,000,000 i ti si nakon toga živ, zdrav i bez karcinoma. Ovi drugi će otići u neku Mayo kliniku, nešto jer su to vidjeli na televiziji i oni ne znaju da postoji iznad toga još jedna stepenica. Jer to je taj dio. Idem se obogatiti da bi se pokazao okolo. Bogatstvo nije nešto što se pokazuje, bogatstvo je nešto što ti daje znanje i sigurnost. I u Istri imamo bogataše koji žive za se pokazati, imaš one za koje niko ne zna da su u stvari bogataši koji imaju znanje.
Nameće mi se usporedba sa pokazivanjem
Mi imamo slučajeva u Hrvatskoj gdje su bogataši umrli od karcinoma koji su izlječivi. Imamo slovenskog predsjednika koji je pio biljne čajeve uvjeren da alternativna medicina, dok na kraju je bilo prekasno. Znači, imamo Steve Jobsa koji je isto kao hipik alternativna medicina. Znači, ako trebaš nešto, onda pogledaš što je tehnološka izvrsnost i pogledaš ko to može isporučiti i to neće biti jeftino. Znači, kad pričamo o izvrsnosti tog tipa, da cijeli institut radi samo za tebe, onda to košta. Prvi čovjek za koji znamo da je bilo tako je bio Jimmy Carter, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Znači, on je došao na preskonferenciju, održao zadnju preskonferenciju, rekao imam metastaze i otišao je na tretman i vratio se za par mjeseci i rekao riješen, cancer free, business as usual. Ali on umro je od starosti zato što je koliko, 100 i nešto.
Da. S druge strane, populacija nam je sve starija. Ne mislim tu na našu državu. Dobro, i našu državu podrazumijeva se, ali populacija nam je sve starija na našem planetu. Dakle, do 2060. godine ćemo, mislim, prosjek će biti...
Ne, ali već sada, ova stepenica koja je sad... Postoji dio u Ujedinjenih naroda koji se bavi populacijom. I onda imamo onu krivulju koja se crta, obično u vertikali, gdje imamo za muške i za ženske trbuh, gdje se gleda koliko ima onih iznad 65 i koliko ima onih ispod...
25.
Mislim da je 15. Znači, mladih. Prvi put se desilo, od kad imamo planet, da je ovih od 65 više nego ovih 15. To znači da smo počeli gubiti broj stanovnika i uz taj nastavak, s tim da ovih 65 će nešto duže sada i živjeti zbog medicine, nikako neće nas biti više od 10 milijardi na planeti. Znači, sve one pretpostavke da će nas eksplozija populacije umirati od gladi otpada.
Mislim da je projekcija do 2060. da će nas biti 2 milijarde više, a onda nakon toga strmoglavi pad.
I taj pad bi mogao biti čak i prije, jer najgori scenarij je na kraju stoljeća 2 milijarde samo. I to ne računajući neki rat. Znači, građanski rat, neke diktature, nešto.
Dobro. I sad kad imamo sve to u znanju, onda je pretpostavka da će nam doista socijalna, zdravstvena, medicinska skrb...
Sve otići u bananu.
...biti puno potrebnija nego što pretpostavljamo.
Gle, kada se postavlja pitanje koji je posao koji će sigurno biti tražen, je bilo koji posao uz medicinu i paljativnu skrb. Znači, ovo je društvo koje će biti jako, jako, jako staro. Roboti koji su u stanju odrađivati taj posao spadaju u apsolutni prioritet u Kini i u Japanu. Oni će ih razviti za sebe, a u stvari ići će u prodaju svugdje jer će biti potrebni. I to ne samo pomoć u kuhinji, u spremanju, u čišćenju, nego i psihološka pomoć. Znači, robot koji zbilja može razgovarati sa osobom i praviti joj društvo.
Kako sad imamo veliku evoluciju, da ne kažem revoluciju kineskih automobila, počeli su se prodavati, praktički uništili europsku, a vjerojatno i američku automobilsku industriju, drugih ni nema na planetu, tako ćemo za nekoliko godina, a možda i prije, imati ekspanziju malih kineskih pomagača robota.
Apsolutno, ali ja ne bi otpisao autoindustriju odmah. Znači, Kinezi imaju fenomenalne inženjere, naučili su raditi posao i električni automobili su im svjetska klasa. Upravo se javljaju novi tipovi motora. Nije da ti je u Njemačkoj instituti koji postoje od Siemensa, Boscha, Philips, nizozemski, da su prestali funkcionirati. Tesla je uz dizajn koji nisu dirali, da su im ta auta već izgledaju zastarjelo, upravo izašli sa novim tipom elektromotora koji nema rijetke elemente unutra, nego se magnetska polja postižu naprosto na drugi način, rotacijom struja. Znači, da li će to Kinezi kopirati bez patentnih, vjerovatno, ali nije stalo. Šok koji je doživjela njemačka autoindustrija je sada ili će propasti ili će odraditi nešto što uvijek kad je šok, a to je takva inovacija da ti razmisliš da li ću ja oprostiti Volkswagenu za greške koje su napravili u kontroliranoj smrti tih automobila i ponovno pokloni povjerenje jednoj kompaniji tog tipa. Znači, nije sve gotovo. Sada je trenutak kada se moraju donositi važne odluke. I to nije politika samo, nego industrijska politika, inženjerski dio i onda dolazimo odnos prema djeci i prema školstvu. Znači, ako je gradonačelnik New Yorka zaključio da kod njih je to počelo biti problem, ako istraživanje u Njemačkoj pokazuje da ti učenici koriste ChatGPT ili neki od Grok, nešto, za pisanje domaćih zadaća, onda možda bi trebalo reći da tu bi trebalo staviti granicu. Znači, ali imamo još nešto drugo. Granica nije potpuno isključenje. Jer mi dolazimo do nečega koje je sljedeće pitanje. Da li postoji mogućnost simbioze nas i umjetne inteligencije? Da li je to onaj sljedeći korak razvoja čovjeka? Jer ne možemo sad to otpiliti. Ali onda u produktivnosti i u onome što je najgore, a to je u nasilju. Onaj koji bude koristio umjetnu inteligenciju u nasilju bit će efikasniji od onog koji ne koristi.
Znam, ali tu dolazimo do Loganovog bjekstva.
S tim da nemaš kamo pobjeći ovdje.
A dobro, da, on u filmu je on uspio ugasiti taj svoj tajmer na ruci. Ali
ovdje dolazimo do pitanja, jer uvijek dolazimo na kraju razvoje. Barut, brodovi, uvijek dolazimo do nasilja. Onaj koji ima razvijeniju tehnologiju, ima razvijenije nasilje, taj pobjeđuje.
Da sada emisiju ne završimo u ovom doista crnom tonu.
A imamo tako lijepo što smo preskočili Ig Nobele koji su fenomenalni.
Da, ali Ig Nobele ćemo sljedeći put jer ih toliko ima i svaki od njih zaslužuje barem 5-6 minuta, tako da ćemo sljedeći put. Htio sam se malo više zadržati na ovoj pametnoj četkici za zube.
Koje košta $500.
Da, a dobro.
Ma ne znam kome je došlo uopće na ideju. Znači, pranje zubije je komplicirani posao. Znači, moraš četkati vertikalno, sapunati. I pitanje je da li si napravio dobro posao, zato što nemamo savršen razmak među zubima. Znači tamo gdje se zubi dire ili gdje je usak razmak, uvijek ostane nešto, a bakterijama ne treba puno da tamo krenu raditi karijes. I onda je neko uspio u četkicu za zube ugraditi mikrokameru koja kontrolira svaku tu pukotinu među zubima i koja mlazom čisti to područje da bude perfektno.
Znači, pereš zube i gledaš u mobil?
Ne, sama radi, ne radiš ti to. Umjetna inteligencija.
A, ona sama gleda
sam
gdje treba.
Sam pogleda, presjek, taj razmak među zubima je zapunjen, ide mlaz tekućine u taj prostor da izbaci to što se tamo nalazi.
Si vidio to možda? Kako?
Nisam vidio, sam samo rekao, mila majko, di su to uspjeli zgurati. Gle, vjerojatna četkica u zubima je tako. Ono što držiš u ruci...
Da, pa je... ako je mlaz vode još u pitanju...
Mlaz vode ti danas nije teško proizvesti. Pizzo kristali, kao i kod brizgalice za dizel. Znači, pa... ko ti danas koristi pumpu normalno? Nego imaš kristale koje mogu da tlako
očiš. Ali moraš imati rezervar vode onda.
Pa... staviš veliki rezervar. Ne treba puno vode, inače, za izbiti nešto oko zuba. To ti je sve skupa. Pola čaša vode ti je sigurno dovoljno za to odrade. Me, uglavnom, tehnologija se razvija u tom pravcu. Ide ona druga tehnologija koja je prokletstvo. Posijati novi zub. I jedini problem koji imaju, sve funkcionira super, nego kako ga zadržati na mjestu gdje si ga posijao.
Aha.
Znači, ti ga ubaciš i šta ako ovaj krvotokom ode šetati okolo i tebi zraste zub na krivo mjesto, to jest u mozgu negdje. Trenutno rade na tome da se zameci zuba mogu ugrađivati. Izvaditi se zub, stavi se na tom mjestu metak da ti zraste nova kost, nakon toga se zabuši i ubaci zametak novog zuba. Isto, vjerojatno neće biti cijena prava sitnica, ali ti ćeš imati stalno nove zube kao i morski pas, čim se riješi taj dio problema.
Da, ali smo na pragu još jednog rješavanja onoga što nas se inače muči kad pročitam da ono uvozimo te silne tisuće tona otpada, istovremeno ih 10 puta više izvozimo, tako da je stvar vjerojatno strašnija za one koji dobivaju naš otpad. Ali upravo se tom CRISPR metodom stvorio se kvasac koji plastični otpad i neki drugi pretvara u, vjerovali ili ne, hranu.
Zato što plastika je energija. Škrob je energija. Znači, mi cijelo vrijeme razmišljamo krivo. Plastika je fenomenalna sirovina. Papir je fenomenalna sirovina. Sve što mi bacamo je fenomenalna sirovina. I ta ideja da imamo neko odlagalište smeća i da smrdi i da ljude nervira okolo je naprosto nemoguća situacija. To je loše upravljanje sa sirovinama. I šta su napravili? Uzeli su plastiku. Plastika je u stvari kao i nafta. Da li iz nafte možemo proizvesti šećer, škrob i hranu? Ako imamo, da li možemo iz energije i toga dobiti proteine? I odgovor je sve je da. Ako imaš energiju, a plastika je nafta, ima energiju, treba samo dovoljan broj transformacija napraviti da dobiješ škrob. Kad dobiješ škrob, napraviš kolačiće, daš ljudima da probaju, kažu da su kolači fenomenalni. Da se razumemo da vanilin se ne dobiva od vanilije.
Jasno, jasno.
Mislim, da, za specijalno...
Nekada.
Ali i postoje uzgajališta gdje ti posebnu i imaš one sjemenke unutra. Danas nisu sjemenke, nego imaju crne komadiće plastike koje simuliraju sjemenku da imaš bourbon vaniliju. Znači, mi hranu možemo dobiti iz zraka i vode ako imamo energiju. Plastika je bonus jer je još bolja sirovina za to. Papir, drvo. Da li se može jesti lignin i drvo? Da, jeli su ga u Leningradu kad je bila ona zima i opkoljen Leningrad. Sa sumpornom kiselinom su reducirali drvo u glukozu da bi mogli napraviti nešto za jesti.
Jeli su i nešto drugo?
Ma jeli su sve, ali ovo je bio način ako imamo kiseline, možemo drvo pretvoriti u nešto što možemo probaviti.
Da, i za sve zarobljene Njemce za koje se ispostavilo da su sudjelovali u opsadi Leningrada, nije bila samo jedna kazna. Da. A da li to znači da ćemo sa ovim kvasem, kada tehnologija bude...
Mislim da danas bi bilo čak i gore, jer kad pogledaš jedan zarobljenik u komadu, ne vrijedi niš, ali izrezan na komadiće.
A misliš bubreg...
A puno bolje nego ona svinja. Tako da, otprilike, jedan čovjek u komadićima vrijedi oko 100.000 eura.
Kao kad prodaješ rabljeni auto po dijelovima.
Znači, jedan čovjek, već su izračunali, negdje oko 100.000 eura je zarobljenik u komadi.
Je li to budućnost Ženevske konvencije?
Gle, Ženevska konvencija ti je danas postalo, znaš, ona tablica postignuća, kao kad kupljaš slikice i onda uzme Ženevsku konvenciju, kaže to sam napravio, to sam napravio, to sam napravio. Tako da postala je tablica postignuća u tim ratovima.
Hvala vam lijepo.
I niko ne pita za topničke dnevnike u Rusiji.
Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Eto nas na kraju prve emisije u ovom jesenskom dijelu. Naravno, vidimo se, gledamo i slušamo sljedećeg utorka. Do tada, do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.